Radio Okapi.
Ben, tsango na beto, folke a koso moussière. Okapi.
Matondo minangeti na salama matondo minabise kanyos ben bakama. Samna kolanda radio kapia seleka kentong samna bena kolanda basango na bet nan jinga kikongo. Tantika basangu ya ina kunwanda ya kena kuluta na katye fardesi ya vwana pe banka di ampemba badef na luna bwala nabia ya kena distrik ya itugi betabokila na moba ntangu Suzanne Zobu. Mpina kizunga katanga mavonga ngolo salama kabubi ya ina kasumbalesa kikuma betazabayau na moba ntangu. Bubu yai bandimi ya dibunda musulman kumisaka nkinzi na bau ya baki na kubanzilaka di meme na Abraham Jacques Yves Molima kumaka kuna nangana bantaka ya martir awanabola kimfumukisha sana sika ya nkize vwana kena kuluta kasi ntendura tavwanda ya jango mama koko batataba mama inda basangwe na moba ntangu. Matondo mingi na benos kena kulanda betu na due na tegitwa ya bulungu na district ya kwilu na kizunga bandundu matondo biki. Koso musea Afrika na tola kinzonzulu. Bankindo angolo kena kuluta kubanda kilumbu ya tatu na kati ya makesa lu ya lovwana pebi mpumbule adef na lu na bwala na bia mpeba bwala kena munziongo ya kivwazulu na ndilu na kati ya kizunga yae. Ya vwana pe district ya Itugi na kutuba ya ntodisi ya FARDC kuna na Itugi. Batu nandi mebaka babola zola tako tiba ntodisi ya makesa mepesa ntolo mosive. Ya batu wa mekatona kufwa kasi na kutuba batu ya nkaka. Kituzwa bimpumbulu kumi mevidisa mio na bau mutunu keza bisila betu Suzanne Zobo.
Fumu ya makesa na Ituri tubaka ndekatuka kilumbu ya sabala makesa kena kunwanisa binwani ya ADF na lu. Kunwana ina kena kusalima tibubu ya yazole. Kolonel Falsikabu izabisaka nde makesa me kukatusa mabwala makoyo ba empi makoyo ba de ba ina vwandaka na maboko ya binwani kene pene ya mongo ya ronzori. Kasi fumu ya makesa tubaka ti ame kulenda ve kuzabisa ntalu ya makesa ti binwani me kulua lotopi kufwa pamba ve kunwana kena kusalima tibubu ya yi. Kasi radio kapi me kubaka kantsangu na bafulu ankaka bosinde soda mosi ya FARDC mekufwa pi tatu mekulwala binwani kuluta makumi zole mekufwa kulanda na nzinga ya mfumu ya makesa na Ituri bake na kuzola kukatusa binwani nyoso ya ADF na lu na ndambu ina ya insi ya Kongo. Bunya, Suzanne Zobo, Odra, Radio Okapi.
Ngemba mevu toka na nkokila ya na ni mama vonga bambu wa manataka na sitaka sumbalesa na kizunga katanga bisalu dinoso adwa na vwana pe ya mbula matali ya onde kangamaka banzonka na bazandu kangamaka pe bima mingi ya beba kananzwa bisalu la tegitok ya vwana pe na yina ya DGDA balongo kia nkaka balongo ya ntete balu alaka na kutuba na bau DGDA kena kolumbila bau kita disabu na kukotisa bima na bau ya kena kukatuka na bainsi ya nzenza betolanda mutu musa kena kutekaka mwa bima nandi ya nikena alo alo ya nelika bena.
Il y avait une fois qu'on avait interdit.
Natama ba kuzaka baka lukano ya kuza mangisa tibima lutila na ndambo ya bilanga. Kansi bubu yai, masangu pe farin na beto mezingila basabala tatu to bangonda ya mdhimba. Na ndambo ya banko mbongo wa Zambi, bazo na deka veti bima na bawe ya lutila kuna. Bame banda kulutila na ndambo ya bilanga. Kana ngemekuza nata masangu to farin, ngefwana kuza baka kisadi mose ya duan, ya ikikuza vakusa mpaku. Ya vwandaka ba frank kongole makuni sambano na tanu bubu. Boyai ba douani ankaka kena kolomba $100 ba ankaka $150 yao ina ba tu yai kitinda bima na baba kwenda ka samba lomba tiba kuzala ndira diambu ina diambu kuzaka nata mavwanga yai
kasi ndamba DGDA muzola tuba mingi yafana kusimati nusu yai kena kusalaba makuna yake le muyibi mbuta David Kalanden tradisi ya inzo yai ambula matadi pamvwa mayai kena kusweka kana nimba munkiti yake na kusalaba maka na bandabu nusu zule andilu na kati nsina beto vonda pe Zambi sabna kukotisa bima na bau yake na kukatuka kabake na kundataka na bakamio ya nene na ndilu sambu tibatu la diaka yao na kati bakamio ya fiti fiti nusu na sambu na kubu ya kufuta bitadi na kutara nusu yai na suka bubu yai baka ngaka kituza matoma makumi ya mvimba pena kokila yai kimvuka mosi na lutolusu mbuto lio la kizunga katanga yake na kutalaka mamba bwala kumaka kuna sabna kuvutula ngemba mpena kutala nkimutina ngwakana fete kota na kati ya bimvuka nusu zule. Mbuta Jean-Marie Bulambu Kilosho kele mbuto lio la kena kutalaka mama kimvoba awana insi na betu mazona nisolula katiba panzi sangu na inzona ya kisalu yani ya vwandaka mingi sabu na kuzabisa mayele ya imbi ya ba kompanya nkaka ndena kena kusumaka bima na ba insi anzenza kena yao na kubambula mioyo befonsi matimbuta bulambo tindaka mikanda na bau na inzolu yalu kena kutalaka mama mbongo sabu na yao kubaka mbongo nyoso ya bazu waka na mpila muyibi mpe mambu mingi ya imbi ya baki na kusalaka nkatu kuzidisa bantika bantiku mzola tuba mingi ambula matadi jango mama koko agat mpona ele mavwandaka ntumo na betu kuna
na luya siku ya ngonda ntumwa ya luyalu ya mambu ya kimvwama kupesaka na mpangi na yandi ya mambu ya mbongo na ntwala ya bampanzi nsangu mukanda ya mambu ya bankwa mbongo ya nkaka ya nene ya kele nansi na beto bonso sosimex beate kongo fitur sambu na yandi bankwa mbongo yayi kuvandaka kete kabima na bau na ntalu ya mingi kuluta kimvuka ya mikititi bankwa mbongo yayi ya bansi ya kinzenza kulombaka na sabala ya melu na luyalu ya mambu ya mbongo na kuvutukila kutanga ntalu ya mbongo ya bozengila kabau na kufuta Jean Kalala administrateur ya fek za bisaka betonde luyalu ya mambu ya mbongo zolaka pesa mtu ya nkaka na kusala kisalu yai sambu na bau mukanda ya boba sisilaka bau na luyalu ya mambu ya kimvwama kutulamaka ve maboko kansi ministre ya mambu ya kimvwama kendi mave dibanza yai ya tubaka mazono na mpanzi nsangunde, yandi kendi mave dibanza ina ya kutubande, bo binga mtu yankaka yanganda na kuisa kusala kisalu ina ya salamaka na kuzitisa minsiku nanzo ya luyalu ya mambu ya kimvwama.
Ya kileka na mtu nbeme katona kumona yao ya vondaka Fabien Kambunzi Gifwa. Bitu futuka dia kana kitadi na zina ya IDF ya badolak makumita na ekveya kena kubaka kana konso kiziti ya kena kukwena na bainsi anzenza na avion kasiku wakana kele tafidive na kati ya RVA vwana pe ba kompani ya ba avion na bao kena kukwena kana bainsi ya anzenza ekveya kena kufunda ba kompani ya na kubuya kuziti sabantiku ya mbula matadi sabna yao betolanda ntendula nyoso na mbuta Jean Assise ya kentodisi ya ekveya na masula ya nivwana kana yao tiba pandisangu betolanda ndi na kinzonzolo ya Innocent Olenga
a l'heure actuelle il faut savoir
na tangu ya iya fana kuzabati ya kele na bampaku ya ba avion ya nka kaka ya kele na katina tiki yina ya ba avion pe te ya kele na relevance ya RVA ya $2 mambu ya ba bisi ya ikusaka bongtangemba ya minzieti ngetu la $2 ba dolar mafunda makumitanu ya kesoba kima moseve muke kubakusave kaka ba inti njo ina ya bisalu kena kutula IDF tamna ba tike ya minzieti ya Senegal awa na Kongo ya mikuiza manga mume monati ya kele ngindo imbi ya kukuiza manga kutoma iti ya hii. Kuzingila ina ya kele vesamba memanga kutula IDF na kati ya batike ya minzieti kansi ya kele sambe tumekuza tomisa bisa na beto kulandila mpako ya IDF samu yake na mwandambu ya bainzo ina mwole na tangave vwandaka manga kufuta IDF samu na bakundi na baku.
Bantangu na betu nandinga kikungu kena kulanda kana. Bandimi nyuswa mizil mambanza Kinshasa bwala kimfumesi na beto bambona na kabubia na ngana bantaka maktiri ya vwana kasabu na kusepela nkizi na bau na zina tabas kito yai ya baki na kusalaka kimbangi ya dimeme na kutuba ya Imam Abdala Mangala ntwadisi ya bandimi yai ya mizilma awana insi na beto ya nizabisa katibake na kunukisaka mengana nkizi yai sabu na kubanzila moyo ya Abraham mpe yao kele kidimu azola na kati na bau sabu na yao beto landa kimbangi ya mudimu yai na kizonzolo ya Jacques Yves Molima.
Cette journée c'est une grande journée.
Il y a quelques lumbu ya nene samu ya kena kupesa beto kuza tebuka ntima na mbuta na beto Abraham yai kuzaka pesa ya yandi mwana nizona kufua samu na kukuza pesa na mfumo Nzambi pe kilumbu kaka yai kena kumunza beto luzolo luzolo yai konso musulman vona kuza vwanda na ntwala ya bayai kena kuvinzinga na finakani na yandi bwela diaka na ntwala iti na yandi ya zona tubati musulman nyoso kena kulomba tibeti kuza zinga na nguizani pe na ndembama pe kukuza tuba ngindu mosi ya kele diambe tukena kulandakana
Abraham et la pacification pour parler le même langage c'est ça notre souhait.
Na kasoki yantol sabu na kumanisa beti kena kutubila kuyantika dibanza mfumi ya insi ya kena kususa kufietu na ntola batu kena kubaka kalufwa awana insi na beto sabu na malaria mukembo ya lutaka bubia na mbonza mbuji maina centre perbisere dinaka yai mebaka ka ntsadisa isaide kimvuka musa katukaka awana bola kimfumu kisha sa ya kumaka bubu kuna namba nzambu jimai na lutoluso mbuto lielu ya kena kutalaka mambu ya mavimpi ntsangwa estek ndala fina ya kanange jango mama koko
linaka ya kunwanisa kembevo ya malare mguza kubika ya kele mosi ya mamba kena kutlandila na dikabu ya twadisi ya inti ketala mambu ya kunwanisa kembevo ya ina itajini d'Amerika mazunga kama mosi na kume na zole katina ome bakama bizunga iya ya RDC ndeba kikuza nwanisa kembevo ya samu na yai ya drabu yai kena kunalila dinaka yai dia kele samu na kukwiza kitisa ntalu ya batu kufwa na kembevo yai ya malaria pe bankangu ya kukwiza kitisa kubakama kembevo yai na kusadila bima yai bakuza kabula ya kele bamusiker na bilongo ya nkaka bakuza pesa na nkangu yai bandaka na mbujimai nkinzi na vandaka kukuza pesa na mwaki fanusu bamusiker kumi na mabuta yai bakuza katula bilongo pe bankolu ya lu iya yai kitala mambu ya mavimpi kuzaka sala yao. Na diluwa kuina bandamu nusu zole ya vanda RDC pe Etats-Unis d'Amérique ya kuzaka pesa kondaka tula musiker mosi na dibuta mabuta meba kama batukena kubela kimbevu inafuna kuzabati RDC ya kele inti ya kumi na tambodi na Afrika mekuzabaka mamboti ya dinaka ya kunwanisa kimbevu ya malaria.
Jango mama kukuma tonto mingi. Gi manzango pesa kalusa dusu na nzela machine jango mama koko Fabien Kambinze gifwa mpe konsumo se Afrika bavonda kana tola 15 zolomba sna suka tavona blush ne kambala bebi kalambote
Okapi
Okapi
Okapi